Jien, Fader Ġobor, xisa nil-kom nistinkum l-edizjoni uħra tal-program tmiem il-kolonializmu f'pajizna. Imkien ma' ħabibti għed professur Ġo Perotta, sellim l-għak ġow.
Sellim li l-għak u samija tana.
Għet nitkellmu fuq l-istoria ta' Malta għabel indipendenza bazi ta' riċerka tal-professur Perotta publikata fl-erba volumi. Uħut minnom, mux volumi, volumi numi, tajda mita tajt one, xaġa gwira. Fortress Colony, the final act, adin, the final act of the final act. Ġo, konna t-tkjam laħda bħu l-kussjoni politiko-reliġuza, konna semmenna l-publikazzjoni ta' sit punti mill-Is of Gallia għabbażi ta' dokument li kien sar bejn il-Perit Minto fu l-Kardinal Prospero Grek, barra dawn sit punti kien hemm ukoll artiklu li kiteb biex jissapportja il-pożizzjoni tal-Is of Gali għal-professur Sapiano, professur Sapiano kien professur ta' filosofija l-Università ta' Malta, rajna wkoll il-kritika ħarxa tal-gazzetta di Tablet għal dak li kiteb l-Is of Gallia u ntatilna li kien hemm ukoll barra l-editorial ta' Tablet kien ikun hemm artiklu minn special correspondent li ntajt li kien Malti jew Maltija, ma probabbilment li Malti mhux Maltija, jikkritika l-artiklu tal-professur Sapiano.
Il-kritika ta' Sapiano kienet li għalli bazatek, titkun kważi disingenuous kienet il-kelma, kważi baħbur iż-żejjed ħan għamlu hekk li inti tagħmel kummentarju fuq is-sitt punti kif ġew preżentati ta' Mintoff u mhux ippreżentati b'mod tajjeb għalet it-tablet billi tibbażar ruħek fuq il-policies ta' Pionono. Għal jekk se tagħmel dan, tfisser li inti qed tistenna li l-Kattoliċiżmu Malti jew tistenna kważi tistieden dawnhekk, tistenna Kattoliċiżmu Malti jgħaddim l-istess storja ta' diżintegrazzjoni li għadda minnu l-Kattoliċiżmu fl-Italja.
Għax għandna meta ngħidu Pionono, jiġifieri konna qed nitkellmu iktar minn 100 sena qabel.
Sur, Pionono kien qed jirreaġixxi biża' kbir għat-tibdilli sosjopolitiku li kienet isir dak iż-żmien fl-Ewropa. Anke l-idea tal-attakki li kienet isiru anke fuq il-Vatikan bħala stat tajjeb. Allora kull kwota ta' kritika u kien hemm li nagħmluha ċara kritika kienet ġustifikata ġiet minn l-ewwel ikkundannata u allura kull min kellu x'jaqsam magħhom u magħha dik il-kritika jiġi kkundannata.
Meta mbagħad aħna qegħdin fi żmien hawnhekk qegħdin fil-bidu tas-sin 60 fuq l-adba tal-Konċilju Vatikan.
Għaddej il-Konċilju
l-adba tiegħu ġi aħna ma tħallix sal-aħħar kamra m'hamiex ftit. Ukoll meta kelli għal 40-30 sena qabel il-Konċilju żvilupp interessanti ħafna diversi branki ta' teoloġija fostom fuq l-iżvilupp ta' teoloġija ta' relazzjoni bejn Knisja u Stat.
Żgur.
L-żgur ma kinux dawn jxorbu mill-sillabu tal-erruri ta' Piju IX.
Infatti, dan l-argument kien kontraħħa għal jekk se tibqa' bbażar ruħek fuq Piju IX, se tkun ippossibbli biex tara kif il-ġlida politika f'Malta se tispiċċa. Għax jekk il-Knisja ma kienet se tagħmel sforz bil-qawwa tagħha kollha biex għal-ġit pastorali tal-komunità, tajjeb, pastorali u soċjali tal-komunità, allura hija tkun qed tagħti vantaġġ lil Mintoff. U kateh għaliex għax jekk la kolazzjoni tul Knisja ma tkunx severely practical qalu, assolutament pratika, allura dak kien ifisser li il-kritika ta' Mintoff fil-Knisja kienet saret bastjun tal-konservatizmu soċjali kien se ġippruvat bħala veru. Tkun ikun sinjal inkoraġġjanti ħafna li hemm tmexxija matura fil-Knisja għalet il-tablet jekk il-Knisja fi snin li ġejjin tibda tafda iżjed fil-lajċi billi tagħmel statements li jkunu mhux ambigwi u jkunu eżatti dwar l-issues li ikun hemm involuti bejn statu knisja. Risposta kienet minn naħa tal-Kurja ittra pastorali, ovvjament ma kienx ħaġet bħala risposta.
Inħabba t-tablet?
Ma ħarġitx ħabba t-tablet imma iż-żmien li ħarġet kienet turi biċċar li qed tirreaġixxi ma' dak li
kienet. Jien immaġin għandi nifhem ġew mbagħad li l-Partit Laburista qabad daw l-artikli
ta' tal-Kurja. Storbju bihom mhux bil-forsu.
Bġanki daħħal l-idea li u manduġ li għamal Knisja Kattolika ma kif kien
jippreżentaw palma għamel konna semmejni darba l-ohra l-artikli li kien kiteb l-istoriku Mark Partlin
ekku
dakki l-artikli kienu deru ġo Journal Oxford għaw Malta ġew printed kelma b'kelma f'żewġ edizzjonijiet tal-Voice of Malta. U li kienu se jużawhom dawk affarijiet li juru li għandhom raġun. Ma niskantax, għax naħseb kulħadd f'dik is-sitwazzjoni kien se jagħmel użu minn argumenti li jiġu favur tiegħek.
Għad il-pastorali.
Daħal il-pastorali fuq il-laiċiżmu għalhekk qed ngħidlek m'hemm hekk marbuta. Tajjeb. U kienet fil-fatt mibnija fuq.
Ma bis, sorry.
Fuq dak li kteb sa pjano.
Ma din ftit sfortunata, f'dan is-sens ngħidlek. Għax meta beda l-Konġilju Vatikan II, din nitkellmu fuq il-lajċi. Mhux il-frott li ssib
fil-Thailand,
il-lajċi ġifi dawk li mhumiex assisin, patrijiet, sorijiet reliġjuż. Allura meta tajt inti lajċiżmu, faċli ħafna. Għadger fiċa ta' termini li tajt lajċi u lajċismu, għax lajċismu jisaħirġa minn lajċi. Dibħal kelma l-oħra li daħħal il-Konċilju Vatikan II, ekumenizmu, li taħsbu ma l-ekonomija ta' u mandu xjaħsa minn ġifiri. Allura, nalla ma kienx hemm il-Facebook dikinhar, ta' xkieku kien joħroġ ċerf u premju Nobel kbir.
Però xorta joħroġ issa ta' dak l-erf. Mimli bih il-Facebook.
Ma nħan raw fuq il-lajċiżmu li mhux lajċi.
Sewa, dan qal li ħaġa l-pastor li indikat mill-ewwel li knisja mista tiċċala l-pożizzjoni tagħha. M'hemmx dubju. L-Arċisqof Gonzi qal li l-Knisja kienet favur li jkun hemm relazzjonijiet armonużi mal-istat, imma r-reliġjon kellha tkun u hi l-bażi tal-ordni soċjali. Malta, għall-ewwel darba fl-istorja tagħha kienet medda mis-soċjaliżmu. U mill-pesta, qed nużar kliem tiegħu, mill-pesta ta' l-istat laik. U dak kien imur kontra it-tagħlim fundamentali tar-reliġjon Kristjana.
Issa da tagħlim fundamentali?
Ija, tagħlim fundamentali, eżattament. U qabbel is-sekularizmu ma program tal-Mażuni, ma Freemasonry.
Jif-sekularizmu għet jgħidu laċizmu ma l-istess ħaġa.
Ma l-istess ħaġa.
U Mażunerija. Għanna konkoċin.
Eżatt. Għal-sekularizmu kien jimmilita b'mod sistematiku kontra kull influenza tal-reliġjon fuq l-attività umana. Ifarrak fil-qlub tan-nies kull rispett lejn l-autorità umana u divina, kull rispett lejn iż-żwieġ, lejn il-familja, lejn l-edukazzjoni taż-żgħażagħ u lejn id-dixxiplina privata u pubblika. Stajt lajk għal l-Arċisqof kien stat ateistiku. U dira kemm ħarxa
il-kritika.
Tajjeb, fejn ir-reliġjon tkun persegwitata. Mela hawnhekk qed jinbena stampa li jekk il-Partit Laburista jitla fil-poter, da se jwaqqaf stat sekolari, li huwa stat lajk, li huwa stat ateju, li huwa stat fil-fih jippersegwita l-Knisja. Dak kien it-tip ta' stat għalli il-pastorali li kienu qed jiġu mitluba biex jaċċettaw. Permezz ta' programm antikattoliku li kien ilu snin jiġi maħdum. Ma kien hemm l-ebda skużi li tista' tuża biex taħbi il-perikli reali li kienet qed tiffaċċja Malta f'dak il-mument. Meta dawn il-proposti jew kundizzjoni tal-paċi qalet il-pastorali jaslu għand waslu għand il fejn kellhom jaslu l-proprjetà tiegħi tal-Vatikanu, il-Papa qabdu dwejja akbar meta rum. Finalment l-Arċisqof ikkwota dak li kien qal il-Kardinal Montini, Kardinal Mortini, li kien sar il-Papa Pawlu VI, u dam ta' daħal fil-Katedral ta' Milan kien ġi rapportat li għalhekk. Il-ħajja Kattolika hija assedjata minn dawk li mhumiex kuntenti bil-limiti li l-Knisja stess kienet għamlet biex tagħmel distanza bejn dak li huwa sagru dak li huwa profan, bejn l-għalqa reliġjuża u l-għalqa ċivili, bejn l-awtorità ekklesjastika u dik politika, imma daw in-nies ma jarfux id-dritt tal-Knisja li tillumina kollox, li tispjega fuq kollox. Dawn huma nies li iridu permezz tal-barrikati tal-laiċiżmu biex ma jħallux tindaħal jew tuħu sehem biex tagħmel it-tajjeb fil-branki differenti tal-ħajja soċjali. Anqas dawk l-affarijiet li direttament għandhom x'jaqsmu mal-livell morali fil-ħajja. Allura fil-pastorali l-Arċisqof Gonzi talab li jkun hemm sforz qawwi u sforz joint flimkien biex tiġi salvata l-indipendenza tal-familja, is-sigurtà tal-individwu, id-drittijiet tal-klassijiet kollha tas-soċjetà.
Jiġifieri qed jgħid hawnhekk hu ġew li l-laiċiżmu
ikisser kollox.
Mhux li kwistjoni tal-Knisja biss hawnhekk qed ngħidu ma ħafna għar.
Iva, ikisser kollox. Dan il-metodu biss għal fil-pastorali setgħu igawdu ċivilizzazzjoni vera. Il-referenza li saret minn l-Arċisqof fil-pastorali dwar l-inkwiet tal-Papa Giovanni 23 għal-situazzjoni f'Malta, skont l-intelligence reports tal-Ingliżi, kellha effett qawwi fuq ċerti membri tal-Partit Laburista. Li ħassew li qed issir ħsara.
Ma jimpurtax billi nirrepetu ma fuq il-Papa Giovanni 23 eżatt x'jien qal fil-pastorali.
Qal li meta wasal dak id-dokument għandu huwa ddispjaċi jeħal dak l-inkiteb. Ġej mweġġa minn dak l-inkiteb minn Tof li tgħid.
Dik il-dokument jagħmel ma' Prof. Ferro Grek.
That's right. Qal u skont l-intelligence Ingliża kien hemm several resignations from MLP clubs and committees.
Interessanti.
Issa
jiġri issa qed jgħid l-Arċisqof dil-pastorali biex tagħtux kax qed tgħid it-tablet. Il-Papa Ġwanni 23 u l-Papa tal-Konċilju dak id-dokument ma jaqbilx miegħu. Allura qed jgħid aħna il-Papa qed iżomm l-istess pożizzjoni tagħna. It-tablet iżomm il-pożizzjoni ta' minn Tof. Il-Papa Ġwanni 23 il-Papa tal-Konċilju qed iżomm il-pożizzjoni tal-Arċisqof Gonzi.
Issa li jidher ċar u l-diri dal-istadju kien li l-attentati li kienu it-tnejn qed jgħidu li jidher għal rekonċiljazzjoni fil-fatt kienu waslu biex jagħtu spinta ġdida lill-ġlieda bejniethom.
Mhux hekk.
M'hemmx isha. Issa interessanti.
Ma tgħu fin li għandek il-Papa qiegħed warajk.
Eċur.
Kbira ħafna.
Issa il-mawra li għamel minn Tof f'Ruma ma kienx sempliċiment. Ma kienx sempliċiment biex jiltaqa' ma' Prospero Grek.
Di aħna qed ngħidu wara li kien fit-Tanganika.
That's right.
U mar hemm issu unannounced f'Malta.
Imma kien kellu laqgħa oħra. U waħda waħda mill-affarijiet li.
Ma' politiċi u fuq
il-politiċi. Waħda mill-affarijiet li jridu nżommu f'moħħna hija din li l-Ingliżi kienu għadhom daqsxejn paranoiċi. Fejn jitlu laqgħat ta' u relazzjonijiet bejn Malta u l-Italja. L-Ingliżi kienu għadhom dik l-idea żbaljata li kew xi movement qawwi fil-pajjiż, li kien jeżista xi movement qawwi fil-pajjiż biex Malta ssir parti mill-Italja, xi movement irredentista qawwi, u dejjem baqgħu attenti għaliha. Tajjeb, għal ħafna snin wara l-gwerra, pereżempju, jissuspettaw li parti mill-hidden agenda ta' Bolxoviki kien li jersaq fiċin tal-Italja. Issa.
Ma kienet korretta di?
Le, mhux kienet korretta, fażulla totali. Issa, waqt iklaf l-offsinar li kellu fl-irkien, il-Kummissarju Ingliż għallu across the table hekk jgħajjat lill-Konsul Taljan, Dr. Messina, Onofrio Messina, għallu kif sejr l-integrazzjoni mal-Italja? U dar rapporta meta mer rapportu għadak għalli Messina għal ftit sekondi ma sa xif taħħalqu u li xukjajtu rikjajt li u interpreta di reazzjoni ta' Messina Wakefield bħala konfermazzjoni li Messina kienet jaħdem fuq Mintoff u fuq Bolxoviki biex jipprova jikkonvinċihom li jaċċettaw l-idea li kunem assoċjazzjoni iktar fil-viċin bejn Malta u l-Italja li skont din l-assoċjazzjoni Malta jkollha xi status bħal ta' Sqallija jew Sardinja mal-Italja.
Senti qed tgħid li minn dima kien hemm verità xejn.
Le, jien qed ngħidlek li il-biża li kien hemm Ingliż wara l-gwerra, partikolarment, però anke qabel il-gwerra, li kien hemm xi movement qawwi li jridu li Malta tinaqgħet mal-Italja ma kienx korrett. Mhix qed ngħid, qabel il-gwerra speċjalment, mhix qed ngħid li ma kienx hemm xi individwi li kienu jaħsbu dik hija soluzzjoni politika. Mi sa qed
jitkellmu fis-sittinijiet.
Eżatt.
Jiġri m'hemm xejn minn da.
M'hemm xejn minn da, assolutament.
Jiġri Messina problema.
Però bdew jippikkjaw xi ħaġa l-Ingliżi, din l-ġejja.
U bdew jippikkjaw.
Issa. Allora x'għamel Messina, reazzjoni ta' Messina. Dana kienet li t-tratta għal Wakefield, mistoqsija tiegħi isnet tagħmel referenza għal dak li kien iddikjara qabel Anton Buttigieg li għax Anton Buttigieg kien għal fil-Parlament. Għal il-Gvern Malti m'għandux vera interess fl-indipendenza.
Għal li għandu. Ma kienx korrett.
Ma kienx korrett. Għal li għandu interess huwa li jirranġa mat-Taljani biex biex jersaq lej l-Italja, kiet jgħid li dawn jridu jsiru parti mill-Italja, tajjeb. U qal kien Buttigieg li l-Gvern Taljan kien hemm l-offerta biex jieħu post il-Gvern Ingliż f'Malta. Tajjeb. Bolxoviki kien għamel dikjarazzjoni fej kategorikament innega li kien hemm xi approaches jew xi offerti minnha tal-Italja. U minn noti li għandna tal-laqgħat li saru fl-Italja jidher li kien assolutament veru.
Veru, li qed jgħid Bolxoviki.
Li qed jgħid Bolxoviki. Issa, l-opinjoni ta' Stolper kien jaħseb u din għadnija meta kont nitkellmu ir-rapporti għaw li Malta ma kienx ekonomikament viabbli, ma jistax tieqa fuq wieħeda, u allura kien tkun aħjar jekk qed tifforma parti minn unit ikbar. Folti tingħaqad b'xi mod ma xi pajjiż ieħor. U dawn l-affarijiet flimkien ikkonvinċew jidhru jikkonvinċew lil Wakefield tinsix li parti minn xorta tad-diplomatiċi hija li jiġbru kemm jistgħu informazzjoni jinterpretawha, eċetera. Saqsilek s-ambaxxatur Ingliż.
Ta' l-Istati Uniti, naturalment. Miġifieri Wakefield qabada minn imneħera, ma semmux postijiet oħra.
Dik aħna li fidej. U dana wasal konklużjoni li kien hemm xi ħaġa għaddejja. bejn Borċo Rivier u l-Gvern Taljan. Għax dak kien qed jissuspetta li Borċo Rivier qed jippjana xi tip ta' assoċjazzjoni mal-Italja bħala alternattiva għall-indipendenza fil-Commonwealth. Għax qal kien Borċo Rivier kien ċert u Wakefield hekk kienet jaħseb ukoll li dana kien se jagħmel talbi esaġerati mill-Ingliżi u dawn jiġu rifjutati. Allura skont Wakefield dejjem, il-Knisja kienet tkullesta biex tissapportja biex kunem assoċjazzjoni iktar fil-viċin ma' Knisja Kattolika. U għallu u x'aktar ukoll ara kif ħawada Wakefield, anki minn tof jissapportja dil biċċa xogħol.
Jiġri jagħmel rumans.
Eżatt. U allura dan il-mod Borċo Rivier kien jista' jidderieġi l-futur ta' Malta lilin mill-Ingilterra u lejn l-orbitu Taljan. Wakefield interpreta li dan kienet mossa biex il-protecting power ta' Malta ma tibqax iktar l-Ingilterra imma issir l-Italja. Infatti mhux sempliċiment bat ir-rapporti għal il-Colonial Office imma għamel nota wkoll il-Colonial Office għandhom jgħaddu r-rapporti għal il-Foreign Office biex jaraw.
Jiġifieri nifsu bis-serjetà
Wakefield. Ħafna. Għax ridt għal il-Foreign Office ikunu jafu bil-possibilità li jista' jkollha xi ħaġa bħal din mossa bħal din fuq l-influenza ta' l-Ingilterra fil-Mediterran u fil-Vant. Fil-Vant Mofsani. Issa.
Ma kif ikun qabada ħażin da' Sergio?
Għax dan li jiġri ikun sema biċċi tlemmu law. U jkun qed jippruva jagħmlu jaqduhom flimkien. Issa, Borċo Rivier meta kien mar l-Italja kien waqaf l-Italja u sejjer Londra f'Diċembru ta' 62 kien qal li waqt diskussjonijiet li kelli ma' ministri differenti Taljani. U meta intqajt mal-Prim-Ministru, Ministru Taljan, kellu l-opportunità li ninnota li hemm ħafna goodwill, rida tajba, lejn pajjiżna. U wkoll li dawna jifmu l-problemi serji li qed jiffaċċjaw. Aħna kif nista' tista' tistennew għal Borċo Rivier, konna interessati ħafna li ntejbu l-ekonomija tagħna, tajjeb, billi nżidu l-industrializzazzjoni niżviluppaw il-turizmu u nirċievu għajnuna ġenerali. U għal dana għadniulu. Essa, dina kienet rendi kont li kien preċis u konċis tal-pożizzjoni li kienħa vera meta mar l-Italja Borċo Rivier. Għax kien qed jipprova jiġbed investiment Taljan f'Malta, ecc. Imma jekk inti għandek suspett f'moħħok, li qed tipprova jippreparat triq biex jaqgħod
mal-Italja.
Hawnhekk għandek konferma f'dan tip ta' diskors. F'Londra ma ħadux bis-serjetà ir-rapport. Ir-rapport ta' Wakefield kien hemm xettiżmu għawi mhux ħażin. Per eżempju, għadmi l-offiċjali Crawley kiteb li nota li ma tantx kien hemm ċans li l-Maltin rridu xi forma ta' assoċjazzjoni mal-Italja meta fil-fatt kienet isir progress tajjeb ħafna fil-taħdijiet li għaddejjem beżewġ gvernijiet.
Bat l-Ingliżi stess.
Ejja.
Xamme u l-ludima kien.
Anki per eżempju Salisbury, Miss Salisbury tal-Foreign Office, u koll meta ġie rapport għalet ma tantx nagħti kredtu l-Italjani qed jikkonsidraw xi ħaġa bħal din. Għalet fil-mument għandhom biżejjed ma xiex ilaħqu, l-ekonomija sejra ħażin, għatem development kbir innaħat isfel tal-Italja u sqallija u żgurlu ma jdux jieħdu iżidu ma dawn problemi minn Malta. Qalet l-uniku ħaġa li wieħed jitqgħod attent, il-possibilità. Qalet kien li national pride dal-li rijaw l-Italja iktar qawwija, iktar importanti, għandha mnej twassal biex jinsew il-problemi ekonomiċi u soċjali li hemmhekk, u daw Taljani jibdaw jieħdu pożizzjoni iktar b'saħħitha, u din tista' twassal għal kustjoni mal-Ingilterra meta issa l-Ingliżi se jibdew in-negozjati għaddejn bin-negozjati mhux se jibdew għaddejn bin-negozjati mas-suq komuni. Alla qalet nodu attenti biss li ma għalawniex problemi mal-Italja f'dan is-sens. Allora il-Foreign Office issuġġeriet li meta xi ministri Maltin, businessmen uffiċjali, anke il-Prim Ministru mur l-Italja, l-intelligence Ingliża iżomma jnejha miftuħin eżattament x'qed jiġri hemmhekk.
Jider ġew mill-li qed tajta, il-Foreign Office ma ħadix bis-serjetà. Imma laqas li jgħidulu isma' tgħux tibgħat lil l-aħmerijiet, allura qalu meta jkun hemm il-Ministri Maltin l-Italja jaraw x'qed jiġri.
Anki uffiċjali jew Taljan jew businessmen li mmorru hemmhekk għax ħafna drabi business kienu jkun cover, mhux għal Maltin qed ngħid internationally.
Għan naħseb li mbagħad waqt fuq ġordin l-ambaxxatur Ingliż għall-Italja.
Ejwa, l-ambaxxatur Ingliż intalab biex jgħat iżomm għajneh miftuħin x'qed jiġri, però da meta qalulu.
Għadu l-ġurnata billej issa jagħlaqhom.
Sintendi. Dan qalhom jista' jkun li politiċi Maltin qed jużaw it-teddida antika li jkun hemm linka bejn Malta u l-Italja biex ipoġġi pressjoni fuq. Il-gvern Ingliż għal għajnuna ekonomika ikbar, għalma u jista' jkun ukoll għalli ċerti uffiċjali f'Ministeri Taljani qed jinkoraġġjhom biex jagħmlu hekk, għalma minn naħa l-oħra kien qed għal most unlikely il-klim tiegħu eżatt li ministri fil-gvern Taljan, speċjalment Farfani dak iż-żmien kien għad fil-Foreign Office, jaf xi ħaġa fuqhom daw l-affarijiet. Jon kella li għandhom xi xewqa biex inkoraġġixxu l-Maltin
jibxu
f'direzzjoni. Għal l-Italja għandha biżjed problemi.
Wakefield fil-ħadd kien iktar qisu Wakefield milli Wakefield.
Ejja. Għal l-Italja għandha biżjed problemi ekonomiċi li l-idea li tieħu fuq spallija li
kisejħilgħu
li insolubil problem of Malta.
Komplimentu se raġe.
Ekonomikament qed jitkellem għax dik kienet il-stampa ta' ma nċajtawx. Jista' jkun għalli tal-jas l-Italjani joffru xi forma ta' economic aid għalli ma jarax l-Italjani se jtlu xi ħaġa bħal di bis-serjetà. Però sal-aħħar ta' jannar ta' 63 Wakefield kien bidel femtu. U bidel femtu f'da sens. Għal l-dubi ta' jekk il-politiċi Maltin u mhux qed jaħsbu fil-linji ta' link bejn Malta u l-Italja as a bargaining counter fil-negozjati mal-Ingilterra. Għal naħseb li l-interess li għandhom preżentament dwar l-Italja u iktar għandu x'jaqsam mal-fatt li qed jippruvaw isibu xi kwalità ta' ħbiberija mingħand min jistgħu jiddubbaw xi għajnuna ekonomika. Però mbagħad il-fokus tiegħu tela mar f'direzzjoni oħra u waqa' fuq minn tof.
Mhux x'qal fuq minn tof.
Għandna nagħlaq xejn il-background għaliex. Il-fokus
tiegħu.
F'Marzu tal-1962 minn tof kien għamel beda sensiela ta' referenzi pjuttost repetuti għal kostruzzjoni italjana. U dew jidru wkoll numru ta'
anki semmiet f'dak il-nota jew dokument li kiteb u li għaddieħ lill-Vatikan Prospero Grek.
U anki artikli kemm fil-Helsin, fil-Voice of Malta, u anki fit-Torċa fl-Orizzont, kienu qed jagħmlu referenza pjuttost regolari dwar l-kostruzzjoni italjana, jitkellmu dwarha, jgħidu għaliex hija kienet xi ħaġa ta' min ħares li jasew bħala model.
Wax kun għad jgħidu koll, jgħamek kellek situazzjoni, jgħak niftakar sew ġew, fej għandek il-Partit Demokristjan, il-Partit Soċjalista, il-Partit Komunista, l-ura il-kwissjoni ta' l-Istat u l-Knisja tidħol ħafna, u dawr nexxilhom jagħmlu kostituzzjoni li ftehem fuqha kulħadd.
Eżatt, infatti għandek artiklu importanti ħafna affermat minn special correspondent fl-Orizzont li kien jismu l-Kostituzzjoni tal-Italja u dik ta' Malta ġdida. Dan kien dir f'April ta' 63 dan artiklu. Dana fih jgħid li l-Kostituzzjoni Italjana tista' tkun mudell għal dik Maltija. Tajjeb, dan argumenta special correspondent li l-Kostituzzjoni Italjana kienet tagħmilha possibbli biex kull partit politiku ikun jista' jagħti l-femit tiegħu u l-kontribut tiegħu biex titfassar l-Kostituzzjoni Maltija. U għal ukoll li mill-Kostituzzjoni Italjana għalkemm wieħed mill-partiti li fassarha kien il-Partit Komunista, il-Knisja fl-Italja m'għandhax hemm xi tibża. Allora m'għandux ikun hemm biża ta' din. Sam ta' għal dan, speċjal semma dil-biċċa xogħol li kien hemm il-Partit Komunist involv
fil-taħdid
Komunista ta' Kostituzzjoni dam tliet snin dawk, dawk it-taħdidiet.
Mela,
se kemm faslu għadek il-Kostituzzjoni. Però naħseb kien eżerċizzju demokratiku ħafna fil-fatt. Meta kien jirrispondi dak li kien intqal fl-editorjal tal-Leħen is-Sewwa fejn l-editorjal kien issustaqsa l-mistoqsija jekk għandniex inħarsu lejn din il-Kostituzzjoni Italjana ħabba s-sem ta' komunisti. Allora special correspondent kompla, allora dana jidher li hemm min qed jaħsibha li il-Partit Soċjalista Malti, Soċjalisti Malti, maqax il-Partit Soċjalisti Malti, għal ikunu maqtuqajn barra mit-tfassil tal-Kostituzzjoni f'Malta, din li għandhom ħsib f'moħħhom, għal dejt tkun fil-każ tkun kostituzzjoni li tkun unfair ħafna, meta żupp għaliex għax kull kostituzzjoni hija suppost li tkun għal benefiċċju ta' kulħadd. Kull xej ta' opinjon, eċetera. Għaldri, diġa kien hemm dil-enfasi fuqha, għalla ta' tinsiex li dawna l-artikli kienu jidru anki fil-Malti Espress, kienu kollhom min jaqlebhomlhom għall-Ingliż fl-ambaxxata u jintbagħtu translations barra wkoll fuq il-Colonial Office, allora ikun qed jiġu studjati x'qed jingħatu mhux.
Immaġina uħud minnhom kienu jinkitbu.
Biex waslu messaħħom,
ikun il-Foreign Office Inglis iktar minn.
Specialment bin-naħa tal-Labor fil-Voice of Malta.
Kienet bl-Inglis.
Barra minn hekk, minn tof, għamel referenza diretta iktar minn darba wkoll għall-Kostituzzjoni Italjana bħala mudell possibbli għal dik Maltija. Vuol diri, hemmhekk hemm dik il-link. Issa, f'jannar tal- tal 1963, il-Foreign Office saret taf li l-MLP li jitiddeskrivi il-policy ta' minn tof għall-independenza tal-MLP bħala independence without strings, għal li dawna kienu għamlu referenzi repetuti dwar il-vantaġġi possibli li kunem link bej Malta u l-Italja. U semmit u għal li l-Labor tisemmu, dem l-intelligence Ingliża ħadwa, li l-Labor tisemmi Links Bay bħala mudell il-Links Bay l-Italja u San Marino. Issa hawnhekk ta' min isemmi wkoll għax tinsiex li f'dar nipprom impinġu l-istampa xi kun qed jiġri fid-Dipartiment Ingliżi meta jiġri dawn. Ta' jibdew għaraw il-files li jista' jkollhom konnessjoni u wieħed mill-files importanti li kien hemm fi żmien l-integration, issa talba l-integration bħall-Ingilterra, kienet li fil-bidunet min tuf kien qed jaħseb fil-mudell tal-Channel Islands bħala il-mudell tal-integration bħall-Ingilterra. U mbagħad wara dak il-mudell inbidel għal mudell ta' Northern Ireland.
Iġviri dan għadda minn l-integration għal-modell ta' indipendenza bħal-Channel Islands.
Le, mhux hekk. Il-modell tal-integration għal-bidu bada jgħid jista' jkun il-modell ikun iċ-Channel Islands. U mbagħad wara għal ikun fi żmien l-integration fil-bidunet tal-negozjati da qabel ma bdew il-negozjati bil-fatt. U mbagħad iktar tard dwar bdew il-negozjati bdiet tissemma Northern Ireland. bħal model. Allora daw bdew jaraw link. Il-Labour Party jew minto faħjar qed jitkellem dwar San Marino u l-Italja internament qed jitkellem.
Ma daw jafux qed jgħid internament.
Sissa hija, sissa qed jitkellem fl-eżekuttiv. Issa naraw jasal punt fejn l-eżekuttiv jaqtaħħom il-barra totalment minto. Ma jibqax jiddiskuti.
Għax
induna li hemm li qed jaslu il-messaġġi dak li qed jgħidu. Allora qalu dissaħħaħ it-teżi li qed jaħseb xi ħaġa along those lines. L-ambaxxatur Ingliż Sir John Ward fl-Italja batulu dil-informazzjoni, għalulu li l-MLP jidher li huwa favorably inclined għal xi rabta mal-Italja, ma jafux kwalità ta' rabta, ma xi rabta mal-Italja tajab with Italy on the political side. U interessanti di waslu għalija dil-konklużjoni wara diskussjoni li kien hemm f'Malta bejn l-Arċisqof Gonzi Wakefield.
Interessanti.
Ħafna interessanti.
Meta se tgħid din l-oħra ta' Wakefield tinsiex?
Din għalhekk Wakefield dar issa fuq minn tof. Għax l-Arċisqof waqt li kien jitkellem kellu diskursata ma' Wakefield fis-16 ta' Jannar, qallu li minn tof kien għamel inquiries fl-Italja dwar prospett ta' assoċjazzjoni bejn Malta u l-Italja. U għallam s-sosija jgħagonzi kif kien jgħafadi, xnida. Għallu li l-Wakefield, għallu li Mentov kien għamel advances l-Arċisqof, għadiri wassal il-messaċ l-Arċisqof biex jamlu paċi, biex jisir il-paċi, u għallu il-paċi fil-fat kiet għet jitkellem wasal dil-advance meta autoritajiet fl-Italja. Għallu l-Mintov li huma ma kienux preparati jiddiskutu l-proġett li kellu f'moħħu qabel ma jkun hemm ma tkun spiċċat il-ġlieda bejn il-Knisja u l-partit f'Malta. Allura, skont Gonzi, dana
l-proġett li qed isemmi.
Resaq Mintov resaq lej Gonzi biex ippruvaw jagħmlu l-paċi u Gonzi qallu li lil Wakefield qallu li hu kien irreġetta l-proposta. Għallu jekk inti tħares l-standard of living jenfis għallija ma tantx hemm prospetti ekonomiċi tajbin jekk Malta tingħaqad mal-Italja. U hemmhekk Wakefield allura
għad
l-affarijiet u bad javża lill-ambaxxatur fl-Italja u bad javża Londra dwar x'għandu jsir. Issa
fil-komplessa l-istorja.
Komplessa ħafna. Sa minn tof kien sa mar l-Italja, tkellimna li mar l-Italja, se ġonġu għalija dik, sewa mar l-Italja. U dana kien.
Mar l-Italja dik ta' meta l-taqma Prospero Greco u l-taqma oħrajn.
Sewa, issa, meta mar l-Italja, dak l-invit biex imur l-Italja kien wasal minn Messina, Dr. Messina li kien il-konsul tal-Italjan f'Malta. Però, interessanti li ma kienx mistieden bħala l-leader tal-Labour Party.
Mela kif xidnu għal-Italja?
Stidnu bħala korrespondent ta' The Voice of Malta.
U stidnu min?
Essa, min stidnu? Stidnu il-Foreign Office Taljana.
U għal għamlu għadi?
Għax ma ridux juru il-political tie-up. Għalla damar bħala suppost il-korrespondent
tal-Voice of Malta.
Mux bħala il-leader tal-Labour Party. Infatti, Buttigieg kien qal li fil-parlament, li Mintov kien mar l-Italja kien si għamel extensive tour hemmhekk biex iżur impjanti industriali fil-pajjiż għalli mill-esperjenza li jieħu ikun jista' juża fl-interess tan-nazzjon iktar quddiem. Allura Wakefield kitab lill-Ward l-ambaxxatur Ingliż fl-Italja u qallu li hu kien interessat li jkun jaf informazzjoni dwar il-movimenti u l-kuntatti ta' Mintov fl-Italja. Però Ward għallu għat insibu diffiċli ħafna biex din l-informazzjoni niġbruha. Imma Ward waslet l-informazzjoni kważi tliet xhur wara biss mill-Italja tax kien il-programm uffiċjali u ma kinux ċerti jekk il-programm uffiċjali kienx ġi segwit kif kellu jkun u probabbilment ma kienx segwit kif kien fid-dettall. Dan il-programm tiegħu kellu suppost imur erba' tiem Ruma biex ikollu meetings mal-Konfindustrija u organizzazzjoni industriali parastatali italjani. Tajjeb, kellu jagħmel ġurnata Ġenova biex jara il-port u l-Ansaldo shipyard hemmhekk. Kellu jmur Torin biex jagħmel biex idur il-fabrika tal-Fiat. U tliet ijiem Milan fejn kellu suppost imur għand il-Gazzetta Corriere della Sera u kellu jmur ukoll jara il-fabriki ta' Innoċenti li jipproduċu karozzi u magri, eċetera, u ukoll li NI. L-entità tal-enerġija taljana. Kelli jagħmel ukoll ġurnata Bologna u Rimini. Ija. U mbagħad minn hemmhekk imur San Marino qabel ma jerġa' jmur lura Ruma. Ma kienx hemm programm fissat għall-aħħar tliet ijiem ta' Ruma, dik iż-żmien meta probabbilment iltaqa' fil-fatt ma' Prospero Grek. Vol diri il-dik ta' Mintov kienet wiesa ħafna. U what stood out tal-Ingliżi f'dan hija l-żjara tiegħu f'San Marino.
Aħla, San Marino pożżajr.
Għax kienet issemmiet li San Marino għandha dik l-special relationship mal-Italja. Allora għalu wera qed jaħdem fuq dak il-mudell Mintov.
Biex Malta tiġi bħal San Marino.
U tantu hekk għax għandna kienu mbagħad meta jibdew jagħmlu affarijiet jagħmlu bis-serjetà, eh? Dana sa talbu li tiġi prezentata paper speċjali dwar xi kwalità ta' relationship għandha San Marino mal-Italja ħalli jaraw x'inhu mal-implikazzjonijiet.
Ma jekk Malta tieħu l-indipendenza u trid tmur mal-Italja, l-Ingliżi ngħid tagħmilhom differenza.
Għalihom il-balance of power fil-Mediterran dik tot.
Alla volja l-Italjani s-allejati.
Tagħti każ tagħha dik, ħa ngħidlek kemm ma tagħdix każ tagħha. Iktar u dim insibu li meta jinħadem il-programm il-trattat, skużani, ta' difiża ma' Malta, li kemm interess minn ħadd NATO, fis-sens kif se tkun situazzjoni ta' Malta wara.
Membru ta' NATO.
L-informazzjoni li bdew jagħtu biss l-Ingliżi lill-alleati tagħhom kien dak li jgħidulu need to know basis.
Ma jkunx kun u
le, u aktara. Emmek kien files gbar, għamil ħafna żmien nqallef fihom jien. Ma NATO. U mhux biss ma dak li għaddejma Malta, ma affarijiet li jistgħu jorbtu għax rajt il-files ta' Maddawra wkoll. U tara kemm fil-fatt iżommu informazzjoni lura. Jużawha biss meta jaħsbu li hemm bżonn li tingħata. Ħafna. U pereżempju għandek ukoll ħaġa oħra li joħroġ iktar qudiem se jitkellmu naħseb dolodu wkoll dal-programm naħseb nagħmlu ngħidwa l-attitudni tal-Italja lejn l-indipendenza ta' Malta. Tema kienx ferħana bl-indipendenza ta' Malta.
Aħna.
Għax kienet qed tibża li jitla' Mintov u l-influenza Russa f'Malta tikber. Issa il-
tal-biża minn Mintov kien
wajd min-naħa tal-dak. Allura min-naħa l-oħra. Dika tikber ukoll is-suspicion li Italjani għandhom nejjieħdu gost li jgħidu li qed jipproversa għalejna għax allura dik il-biża tonqos. Għaldin inti għandek ħafna strings biex ngħidlek imdaħħlin ġew xulxin. Issa Word batul dal-programm imma għallu jekk ikolli żied informazzjoni nibgħatlek, però l-informazzjoni interessanti li waslet għand Wakefield. Kienet, u ma jwasilx minn Ruma, kienet li Mintov, feta suppost kien qed Ruma, fil-fatt kien mar l-Awstrija, iċ-Ċekoslovakkja u West Germany. U ġera ħafna vol diri. Issa Ċekoslovakkja ma ninsewx kienet wara l-purtira tal-ħadit, u x'aktarx biex seta' jżur il-pajjiż il-kuntatti għamilhom waqt li kien Ruma mal-ambaxxata ċeka hemmhekk. Issa f'Ruma skont l-informazzjoni nata dwaru, kellu diskussjoni ma' Neni u ma' membri tal-Italian Communist Party. Fi Praga kien iddiskuta il-possibilità li Ċekoslovakkja tagħti għajnuna ekonomika lil Malta indipendenti, jekk Malta ma jkollix bażi Ingliża f'Malta, u Mintov kien ukoll qed ikkonsidra jekk għandux imexxi delegazzjoni tal-partit laburista għar-Russja. Bl-ħsieb li juża il-kuntatti tiegħu fir-Russja bħala lever waqt l-Independence Conference f'Londra. Mint of dejjem għaddej biex jara li kienet tattika tiegħu biex jara fej jista' ipoġġi pressure waqt negozjati fuq in-naħa l-oħra metodi differenti. Issa minn da kollu Bintof ma għal xejn l-eżekuttiv nazzjonali f'dan il-perjodu. U tant ma għallhom xejn li Wakefield spiċċa jrid jammetti li ma jafx eżatt x'dik l-informazzjoni ġiet mill-Ewropa
x'kont jiġri parti.
Meta ġilura, Bintof għamel meta ġilura mill-Italja, għamel meeting kbir bil-Kekara. Tajjeb, u għallhom li Fruma kien informa l-partiti italjani politiċi italjani kollha li l-Malta Liberal Party kien Partit Demokratiku Soċjalista u li rrid li Malta tgħix fil-paċi. Għallhom li l-Italjani, skont Bintof, li huma ma rridux fortizzi f'Malta għax il-fortizzi kienu ġabu l-ġuħ. Il-Maltin kellhom id-dritt għal Bintof li kienu bħall oħrajn li jiehdu sehem fil-kummerċ għat-tieħor u Italjani għal mill partit ta' fanfani ġifiri il-Demokristjani sal-Komunisti kolla kienu qablu ma dak qed jgħidilhom u kienu il-klim ta' Bintof kienu wedu li jaħdmu eight feet biex jaraw kif Malta bl-għajnuna tal-Italja tkun tista' tuħulura saħħita, saħħa ekonomika ovvjament, u tiżgura li ma jkunx hawn fortizza f'Malta viċin tagħhom li xi darba tista' ddur kontra tagħhom. Daqxajn farfeġdi imma etnet kota xqalu.
Xqal bil-Kirkara.
Issa, bdew sirna nafu iktar dwar għalfejn mar l-Italja f'dan il-periodu minn Tof, 25 sena wara.
Għala, kif wara l-Italja? Xħarġi dokumenti ġejn?
Diplomatiku Taljan, l-ambasċatur Giuseppe Walter Makkotta,
Ima sorry, Joe, fil-meeting għalli mar l-Italja.
Ma x'għamel imax. Għalħafna tkellimna, għadnilhom li aħna rridu l-paċi, kwaħat qabel magħna, weduna li l-esti biex jgħinuna, that's it. Imma m'hemmx iktar sustanza minn dik.
Issa dan ma qalx li mar Turin u Porto.
Issa dan Makkotta kiteb paper fil-Journal Malta Napoli. Ta' January-June 1988, iżak njomx dar-tej fil-sena. Fejn għal li skont informazzjoni li kellu minant Messina, il-Gvernatur Dorman kien issuġġerilu lill-Messina li Malta għandha ssir parti mill-Italja. Issa jiena dina ma nibblaħħix.
Il-fidqa ta' l-ambasċatur taljan.
Mux l-ambasċatur, Messina.
Iviva, mint għed ma tibillaxix li Messina għalix lil.
Li Dorman għalek lil Messina. Għalix. Għax għanna on record. Diskussjoniet li kellu ma' ministri tal-gvern taljan, Dorman.
Fejn il-gvernatur dak.
Għat, gvernatur. Għat ma' suġġerixxa li Malta ssir parti mill-Italja, li suġġerixxa kien. Li l-Italja għandha tkun open li għal association kommerċjali ma' Malta.
Ma' Malta, differenti.
Differenti, totalment. Probabilment Messina kien qiegħed jipprova ikabbar l-importanza tiegħu tax-xogħol tiegħu f'Malta. Tajjeb. U jiena assolutament wol diri m'hemm xejn, anzi l-evidenza li hemm turi li.
Il-maqlub tal-qed jgħid.
Li bil-maqlub ma kienx se jgħid. Dak il-kwalità u anki ħares ftit għalkemm biex niftehmu Dorman kienu hopp jindaħal x'ismu u l-idea tiegħu li qed jagħmel il-ġid. Il-fatt jibqa' li ma kienx se jagħmel xi ħaġa kienet se tkun daqshekk kontra l-policy Ingliża, x'din kienet kontra l-policy Ingliża. Fil-fatt Messina qal ukoll lil Wakefield li ma kien hemm jista' jseraħ rasu għax ma kien hemm l-ebda diskussjoni tal-possibilità ta' integrazzjoni bejn Malta u l-Italja, regional autonomy, bħal dik ta' sqallija, li fiha kien involut il-gvern Malti. U għadri mela għallu, mux il-gvern Malti, il-gvern Malti mandu lebda interess f'dan il-rigward.
U dak li jum, jifiru għasanna fl-axħar ta' program.
Sanna la' fuq di. Għallu, l-bniedem li interessat fil-possibilità, imma f'dan l-stadju għadu mux b'mod serju, u għamintof, mux boċoli.
La, għajja nifqu għawek il-program tal-lum. Aħna darbu ħara x'inkomplu.
Inkomplu niddiskutu l-biċċa xogħol ta' x'kien hemm fiha jew ma kienx hemm fiha tal li jista' jkun hemm integrazzjoni bejn Malta.
Iktar ma nipprogressaw fil-programm, naħseb jew iktar joħorġu affarijiet interessanti li
kemm ma jfadax jorġu.
Ma jkunux magħrufa b'mod pubbliku u b'mod vast. Ningrazzjak ħafna ta' din l-informazzjoni tiegħek jew ningrazzja l-dokoll li qed isegwuna, semmija tagħna. Namla appuntament ma'kom għal-palmu ġimgħa. Saħħa.